Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. SIPA uhapsila 8 osoba zbog neovlaštene trgovine drogom.
Osobe lišene slobode u okviru ove akcije sumnjiče se da su kao pripadnici organizirane kriminalne grupe kontinuirano u periodu od juna do decembra 2014. godine vršili neovlašten promet opojne droge heroin i skank iz Bosne i Hercegovine u Republiku Srbiju radi pribavljanja protivpravne imovinske koristi.
Rudari jame Stranjan i Zenica odbijaju izaći iz jame, traže sastanak sa rukovodstvom rudnika, a radnici tehničkog remont zavoda Bratunac već dva dana protestuju u parku u Banja Luci.
Toliko više kriminala u tom remont ima, ja mislim da je sad jedinstvena prilika da se otkriju lopovi, da dogovorci koji su ga opljačkali.
Ministri obrazovanja u Mostaru razgovarali o rješavanju problema dvije škole pod jednim krovom.
Jedinstvenim, dakle, menadžmentom, školskim odborom, vijećem učenika, vijećem roditelja, uz puno poštivanje, dakle, nacionalnih atributa za pojedine sredine.
Šest afganistanskih vojnika ubijeno je u samoubilačkom napadu na vojni minibus u Kabulu. Sjedinjene Države su iz pritvora u Afganistanu oslobodile posljednja tri zatvorenika. Britanska policija saopštila da je uhapsila 76 ljudi u Londonu na protestu povodom smrti Erika Garnera. U Bosni i Hercegovini se obilježava Međunarodni dan planina. Prije najavljenih sadržaja slijedi detaljniji pregled vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rudari jame Stranjan i rudnika mrkog uglja Zenica odbijaju izaći iz jame dok im se ne obrate nadležni iz uprave rudnika i elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Razlog za takvu odluku je, kako rudari navode, maćehinski odnos uprave rudnika i elektroprivrede Bosne i Hercegovine prema pogonu Stranjani, zastarjela oprema i neulaganje. Osam osoba uhićeno je u akciji SIPE kodnog naziva Oskar. Uhićeni su osumnjičeni za krijumčarenje i promet opojnim drogama. Pretresi su vršeni na području Sarajeva, Zvornika i Bihaća. Glasnogovornica SIPE Kristina Jozić.
Osobe lišene slobode u okviru ove akcije sumnjiče se da su kao pripadnici organizirane kriminalne grupe kontinuirano u periodu od juna do decembra 2014. godine vršili neovlašten promet opojne droge heroin i skank iz Bosne i Hercegovine u Republiku Srbiju radi pribavljanja protivpravne imovinske koristi.
Sud Bosne i Hercegovine ukinuo je pritvor i odredio mjere zabrane četvorici osumnjičeni za terorizam i javno posticanje na terorističke aktivnosti u predmetu Husein Bosnić i drugi. Mjere zabrane određene su Salku Imamoviću, Mehmedu Tutmiću, Enveru Laliću i Fikretu Hadžiću. Njima su uvedene mjere zabrane napuštanja boravišta, zabrana putovanja i obaveza svakodnevnog javljanja nadležnom državnom organu, priopćio je Sud Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine izrekao je mjere zabrane Zajmu Laličiću, osumnjičenom za ratne zločine nad srpskim civilima tokom 1992. i 1993. godine u Hrasnici. Laličiću je određen kućni pritvor. Ovlašteni službenici nadležne policijske stanice će ga dva puta tjedno nasumice obilaziti na adresi boravišta. U Mostaru je održana tematska sjednica koordinacije ministara obrazovanja i nauke federacije. Razgovarano je o ukidanju svih oblika diskriminacije i segregacije u obrazovanju. To se posebno odnosi na područja gdje je prisutan fenomen dvije škole pod jednim krovom. Ustavni sud Republike Hrvatske donio je odluku u povodu zahtjeva inicijative U ime obitelji. U odluci stoji kako nije dopušteno raspisivanje referenduma za promjenu izbornog zakonodavstva jer nije prikupljen dovoljan broj potpisa. Aviokompanija Air Srbija najavila je da će od sutra uspostaviti dnevne letove između Beograda i Zagreba. Ti letovi označavaju ponovno uspostavljanje zračne linije između ova dva grada. Posljednji let obavljen je prije 23 godine. Britanska policija uhitila je 76 osoba za vrijeme demonstracija održanih u Londonu. Prosvjedi su održani u znak podrške valu prosvjeda protiv policijskog nasilja u Sjedinjenim Američkim Državama. Više od 5000 ljudi ubijeno je u studenom u akcijama džihadista širom svijeta, pokazuju rezultati novog istraživanja. Četiri najteže pogođene zemlje su Irak, Nigerija, Afganistan i Sirija, gdje spada 80% žrtava. Jedna osoba je poginula, a pet je povrijeđeno u nesreći koja se dogodila kada se vojni mlaznjak srušio na dom invalida u središnjoj Francuskoj. Nesreća se dogodila zbog tehničke greške u avionu. Na Jeliđi se održava sjednica Izvršnog odbora Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu se nalazi 7 točaka, a najznačajnija je točka biranje izbornika Bosne i Hercegovine koji će naslijediti Safeta Sušića. Na stolu je 6 imena kandidata, to su Amar Osim, Mehmet Baždarević, Faruk Hadži Begić, Sergej Barbarez, Blaž Slišković i Milovan Rajevac. Sutra u Bosni u jutarnjim satima očekuje se magla ili niska oblačnost koja se mjestimično može zadržati i veći dio dana. Tokom dana u većem dijelu zemlje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 3 do 10, na jugu do 13 stupnjeva Celzijusa.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Nakon što je konstituisan zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, nameće se pitanje da li je moguće do nove godine dobiti i novi saziv vijeća ministara. Tim prije jer evropski i američki zvaničnici u posljednjih 10 dana traže od BiH političara što brže formiranje vlasti. Pripremila Dženana Karabegović.
Niti jedna politička opcija koja trenutno čini većinu u BiH parlamentu ne želi špekulisati o tome da li će Bosna i Hercegovina do nove godine imati novi saziv vijeća ministara. Jedino što je izvjesno, kako nam je potvrdio Šefik Džafer, predsjedavajući zastupničkog doma državnog parlamenta, je da će mandatar za njegov sastav biti iz SDA.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine treba da imenuje mandatara, da kandidata dostavi u predstavnički dom i da predstavnički dom da potvrdu tog mandatara. Ja očekujem da se to desi u ovoj godini. Nakon toga bi predsjedavajući vijeća ministara bili potvrđivani i ministri u vijeću ministara i vjerojatno bi taj kompletan proces mogli da imamo završen već tokom januara mjeseca iduće godine.
Ako je suditi na osnovu izjava predstavnika političkih stranaka, volja da BiH dobije novi saziv vijeća ministara postoji, ali kako navode u HDZ-u BiH, ta stranka želi da budu formirane najprije kantonalne skupštine, a potom i Dom naroda federalnog parlamenta. Nikola Lovrinović, zamjenik predsjednika te političke partije.
Ako to ne bude moguće, mi stojimo na raspolaganju da razgovaramo i da kažemo o nekom drugom tempu, ali u svakom slučaju mogu reći da nećemo biti kočničari, dakle da nećemo procese nikakve kočiti.
I u Demokratskoj fronti, koja čini koaliciju na državnom nivou, do nove godine najavljuju da će biti predložen mandatar za sastav vijeća ministara, ali ne i to da će BiH dobiti novu vladu. Davir Bećirović, član predsjedništva stranke.
Nema ništa sporno, međutim nisu još dogovorene pozicije, nije se pregovaralo detaljno o pozicijama. Ono što je bitno za sve nas, samo da što brže dobijemo ime mandatara.
Iako stranke koje čine parlamentarnu većinu na državnom nivou navode kako su svjesne da vlast mora biti što prije formirana, čini se da nisu najozbiljnije shvatili poruku koju im ovih dana prenose zvaničnici Europske unije i SAD-a, a to je da cijeli proces trebaju ubrzati i što prije početi sa ispunjavanjem zadataka na putu ka Europskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Rudarima rudnika Kreka prijeti ukidanje zdravstvenog osiguranja jer prema riječima direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Almire Hurić, ovaj rudnik samo za ovu godinu duguje zavodu oko 5 miliona maraka. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
I vlada Tuzlanskog kantona i Zavod zdravstvenog osiguranja vrše medijski pritisak na rudnik Kreka da izmiri obveze za zdravstveno osiguranje kako ono ne bi došlo u pitanje za 1800 rudara, odnosno za 3200 uposlenih u ovom rudniku. Ministar zdravstva Tuzlanskog kantona Alen Kamerić prozvao je i rudnik Kreka i Elektroprivredu Bosne i Hercegovine.
Ako je rudnik Đuđevi i ako je rudnik Banović mogu da izvrše sas uplaćivanja prema zdravstvenog sistemu, ja zaista ne vidim razloga da čega rudnici Kreka ne mogu da izvrše ta svoju uplatu, pogotovo što se rudnici Kreka nalaze u sklopu združenog društva Elektroprivreda. Svi mi znamo primanje u Elektroprivredi.
I direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Almira Hurić rekla je na preskonferenciji da je zdravstveno osiguranje rudarima dovedeno u pitanje.
Menadžment rudnika Kreka, ističem samo Kreka jer za sve ostale rudare se plaća, mora biti svjestan da zdravstveni sistem ne može opstati bez uplaćenih doprinosa.
Nakon ovakvih poruka oglasio se Sindikat rudara Federacije BiH. Ističu da su od 2010. do 2013. godine Zavodu zdravstvenog osiguranja uplatili više od 42 milijuna maraka, a u ovoj godini 3,5 milijuna maraka. Sinan Husić poziva zavod da uradi analizu koliko je rudara koristilo usluge liječenja i kvalitet zdravstvenih usluga.
Otvarat po znacima navoda rat sa rudarima na kantonu Tuzla nije po nama nimalo pametna odluka.
U sindikatima rudara ističu da je rudnik Kreka nakon svibanjskih poplava pretrpio ogromne štete kada je poplavljen površinski kop Šikulje. Ističu da ni vlada Tuzlanskog kantona kao ni država nisu reagirali ni s jednom markom pomoći. Gubici u ovom rudniku čiji ugalj ide za proizvodnju električne energije su veći od 20 milijuna maraka. Sinan Husić dodaje da se nitko nije zapitao hoće li doći u pitanje isporuka električne energije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Rudari jame Stranjan i Zenica odbijaju izaći iz jame dok im se ne obrate nadležni iz uprave rudnika i elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Iz Zenice se javlja Šerif Babić.
U pogonu Stranjani rudnika mrkog uglja Zenica rudari prve smjene su obustavili proizvodnju uglja. Razlog su, kako smo uspjeli saznati, izostanak bezbjednosnih pretpostavki za proizvodnju uglja i nedefinisani tehničko-eksploatacioni elementi novog otkopnog polja. Pogon Stranjani je inače više mjeseci bio izvan proizvodnog procesa, a rad je nastavljen prije dva dana. Rudari prve smjene su uz obustavu rada i odluku da ostanu u jami zatražili razgovore sa menadžmentom rudnika Zenica kako bi dobili odgovore na sporna pitanja. Kasno popodne započeo je sastanak, ali je u ovom trenutku neizvjesno hoće li one rezultirati postizanjem rješenja. Predsjednik sindikata rudnika Zenica Mehmed Oruč nije bio upoznat sa situacijom u pogonu Stranjani i zahtjevima rudara, te je istakao da je to više tehničko pitanje. Na posao je u pogon Stranjani prije 15 sati stigla i druga smjena, ali je neizvjesno da li će ulaziti u jamu. Zbog rudarske nesreće koja se dogodila početkom septembra u pogonu Raspotoće, rudnik Zenica ostao je samo sa proizvodnjom u pogonu Stara jama.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Nekoliko radnika tehničkog remont zavoda Bratunac već dva dana protestuju i spavaju pod šatorima u Banjalučkom parku Mladen Stojanović, zahtijevajući od vlade reviziju privatizacije njihovog preduzeća te isplatu zaostalih plata. Zabilježio Milorad Milijević.
Radnici tehničkog remontnog zavoda Bratunac tvrde da je privatizacija tog preduzeća propala te da novi vlasnik nije ispunio obećanje o pokretanju proizvodnje niti isplaćuje zaostatke radnicima u dogovorenim ratama. Vlada Republike Srpske prije 7,5 mjeseci prodala je tehnički remontni zavod južnoafričkoj kompaniji LV Global za oko 4 milijuna maraka. Uz posredstvo granskog sindikata potpisan je sporazum da se radnicima isplate dugovanja veća od 1.600.000 maraka u 10 rata ili ukupno 15.000 po radniku. Radnici koji su pristali na uslove novog rukovodstva do sada su u par rata dobili ukupno 600 maraka umjesto 1.500 maraka koliko bi mjesečno trebali da dobijaju, kaže Rade Jakovljević, koji već dvije godine nije dobio platu u tehničkom remontu.
Da li naivno ili namjerno dopušteno je da to bude u 10 nejednakih rata? A on to sad koristi, eskivira, plaća po 100 maraka, po 200 maraka i šta mislite posle 9. i 10. rate kaže ja ovo ne mogu da isplatim, odustajem od privatizacije. A u međuvremenu svu onu imovinu koja postoji u remontu on s pravom prodaje, skida elektromrežu iz preduzeća, vršinski razvod.
Tehnički remontni zavod ima nešto više od 100 radnika, a tek mali broj njih dolazi na posao. Posla nema, a ljudi jedva preživljavaju, te zbog toga traže od vlade da preispita cijeli proces privatizacije, navodi radnik Nebojša Banduka.
Sad oni hoće da uživaju ono što smo mi sačuvali, radnici koji su pred penzijama. Toliko više kriminala u tom remontu ima, ja mislim da je sad jedinstvena prilika da se otkriju lopovi, da dogovorci koji su ga opljačkali i doveli radnike, evo ovdje.
Iz entitetske vlade stiglo je samo kratko saopštenje u kome kažu da su upoznati sa protestima radnika te da se po informacijama koje stižu iz granskog sindikata industrije ugovorene obaveze realizuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Kako riješiti problem dvije škole pod jednim krovom u školama u Stocu i Čapljini u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, nakon presude Vrhovnog suda Federacije kojem je ukinuta praksa segregacije učenika, bila je glavna tema današnje koordinacije ministara obrazovanja Federacije održane u Mostaru. Mirsad Behram.
Vrhovni sud Federacije nedavno je, podsjetimo, donio presudu kojom se preinačuje drugostepeno rješenje kantonalnog suda u Mostaru te potvrđuje prvostepena presuda Mostarskog općinskog suda iz 2012. godine po tužbi Udruženja Vaša prava BiH protiv Hercegovačko-neretvanskog kantona te osnovnih škola Stolac i Čapljina. U presudi se navodi da praksa dvije škole pod jednim krovom predstavlja etničku segregaciju učenika i da mora biti ukinuta. Na današnjem sastanku ministara obrazovanja iz 7 kantona sa ministrom Federacije BiH rečeno je da bi prvi korak mogao biti model gimnazije Mostar, gdje učenici nastavu pohađaju na hrvatskom i bosanskom jeziku. Ministar obrazovanja HN kantona Zlatko Hadžiomerović.
Model gimnazije u Mostaru predviđa zajednički, dakle, mješoviti školski odbor direktora i zamjenika iz različitih naroda i direktora i predsjednika školskog odbora iz različitih naroda.
Taj model se već pokazao uspješnim u Zeničko-Dobojskom kantonu, gdje je problem dvije škole pod jednim krovom riješen još prije 10 godina, kaže tamošnji ministar obrazovanja Mirko Trifunović.
Jedinstvenim, dakle, menadžmentom, školskim odborom, vijećem učenika, vijećem roditelja, uz puno poštivanje, dakle, nacionalnih atributa za pojedine sredine.
Međutim, krajnji cilj je integrirano školstvo, kaže federalni ministar obrazovanja Damir Mašić i podsjeća da tako nešto već djeluje u BiH, u distriktu Brčko.
Gdje praktično djeca, bez obzira koje nacionalnosti, koje konstitutivnog naroda, ostalih, pohađaju nastavu zajedno, imaju samo jednu grupu predmeta koja je uglavnom vezana za nacionalnu grupu predmeta koju djeca odvojeno pohađaju.
Ahmed Salčin iz Udruženja Vaša prava BiH kaže da će pratiti proces provođenja presude o segregaciji učenika.
Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine jasna i precizna. Dakle, mora doći do jedinstvenih planova i programa. Isto tako, mi smo svjesni da je ovo kompleksan problem i da se ne može riješiti odjednom.
Ministar Mašić je najavio i da će problem dvije škole pod jednim krovom biti adresiran i na konferenciji ministara obrazovanja na državnom nivou, pošto je segregacija sve očitija i u nekim školama u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U 17. minuti emisije posjećamo na vijesti dana. Rudari jame Stranjani Zenica odbijaju izaći iz jame, traži sastanak s rukovodstvom rudnika. Radnici tehničkog remonta zavoda Bratunac već dva dana protestuju u parku u Banja Luci. 6 afganistanskih vojnika ubijeno u samoubilačkom napadu na vojni minibus u Kabulu. Sjedinjene države iz pritvora u Afganistanu oslobodile posljednja 3 zatvorenika. Britanska policija uhapsila 76 ljudi u Londonu na protestu povodom smrti Erika Garnera, nenaoružanog crnca koji je izgubio život u policijskoj intervenciji u Sjedinjenim državama. U Bosni i Hercegovini se obilježava Međunarodni dan planina. Vrijeme sutra oblačno s maglom, temperatura od 3 do 13 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku, između ostalog, možete poslušati. Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske zatražilo odgovor zašto neispravni proizvodi pekabeska nisu povučeni iz prodaje na vrijeme.
U Leburiš kompaniji postavljaju pitanje zašto se pekabeska proizvodi neometano, bez zabrane, prodaju na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, na kojoj, kao i u Republike Srpskoj, važe pravilnici o mesu i aditivima.
U akciji Let's Do It zasađeno 84.000 sadnica, no organizatori nisu zadovoljni.
Svake godine akciju pošumljavanja u Makedoniji organizuje vlada Makedonije i svi građani Makedonije idu da pošumljavaju. I zato je moguće da se u Makedoniji za jedan dan posadi 2 miliona sadnica. Kod nas ne postoji na takva šira podrška.
Od vijesti iz svijeta izdvajamo. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko pozvao je Rusiju da zaustavi pomaganje separatista na istoku njegove zemlje, uključujući i povlačenje ruskih trupa sa ukrajinske teritorije. On je od Moskve zatražio i zatvaranje granica između dvije zemlje. Pripremila Biljana Jovićević.
Obustavljanje podrške proruskim separatistima na istoku, povlačenje ruskih trupa sa ukrajinske zemlje i zatvaranje granice između Rusije i Ukrajine prema predsjedniku Petru Porošenku put su ka miru i stabilnosti, i to se može dogoditi u narednih nekoliko sedmica.
Cijel svijet je zajedno sa Ukrajinom i Rusija ostaje u izolaciji. To znači da stotine miliona dolara koje troše na rat informacijama ne daju rezultata, zato što je istina sa nama.
Ukrajinski je predsjednik to rekao u četvrtak tokom posjete Melbourneu nakon susreta sa premijerom Australije Tonijem Abbottom, koji je pak izrazio duboku solidarnost sa slobodnom Ukrajinom. Dvojica lidera razgovarali su nakon novih sukoba između ukrajinskih trupa i separatista, koji ponovo dovode u pitanje novu mirovnu inicijativu proisteklu iz dana tišine 9. decembra. Međutim, odmah u srijedu 10. zabilježeno je oko 10 incidenata za čiju se odgovornost dvije strane međusobno optužuju. Kijev je zbog toga isključio mirovne pregovore koji su bili predviđeni za kraj sedmice dok pobunjenici ne prekinu djelovanje u potpunosti. Naime, Leonid Kučma, bivši predsjednik Ukrajine, sada izaslanik Kijeva za pregovore sa Rusijom, separatistima i OEPS-om, nakon incidenata u srijedu je poručio da nove runde pregovora u Minsku neće biti narednih dana jer su separatisti prekršili prethodno dogovoreni prekid vatre. Kučma je za Interfax rekao:
"U situaciji kada druga strana nije u stanju da osigura režim obustave vatre, ne smatram da je sastanak celishodan."
Separatistima je poručio i da moraju pokazati da zaista žele mir, a ne rat, i da u potpunosti kontrolišu svoje oružane formacije.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. U Sarajevu je održan okrugli sto o pretpostavkama za efikasno suprotstavljanje korupciji koji je organizovao Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu. Pratila Dženana Halimović.
Detektovati oblast u kojoj je najviše korupcije u Bosni i Hercegovini nije moguće, zbog obilja faktora koji utiču da se ona pojavljuje, ali i da bude prikrivena. Prvi korak je prepoznat je, ali i moći oduprijeti se porivu da se bilo koji njen oblik smatra prihvatljivim, navodi Darko Dacer iz Centra za istraživanje politike i suprotstavljanja kriminalitetu.
Mi imamo danas neobičajno visok procenat izrečenih uvjetnih osuda, vrlo malo kazni zatvora, što samo po sebi nije problem. Problem međutim jeste što se na taj način generalno preventivno sankcioniranje ne šalje i da vrlo rijetko sviču posebne obaveze, poput recimo naknade štete koja je prouzročena korupcijskim ponašanjem.
Odgovor na pitanje zašto je važno najprije prepoznati šta je to korupcija dao je direktor fondacije Konrad Adenauer Karsten Dumel. Njemačka i Bosna i Hercegovina se razlikuju u čak 70 mjesta kada je u pitanju stepen korumpiranosti i indeks percepcije korupcije. Navodeći primjer s kojim se nedavno suočio u BiH, Dumel kaže:
"Proteklih sedmica razgovarali smo sa preko 120 kandidata za stipendije Konrad Adenauer. Na kraju smo sa 30 kandidata iz užeg izbora napravili intervjue. Zašto ovaj primjer? Zato jer me je začudilo da je samo mali broj stipendija mogao da razlikuje korupciju kao mentalni oblik i povuče paralelu sa sistemskom korupcijom."
Dragan Slipac, zamjenik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, kaže kako je ključna pretpostavka izgraditi sistem koji bi obuhvatio sve neophodne faktore. Tu je svakako i politička volja koja je ključna, navodi Slipac. Podjednako je važno, kaže Slipac, u sve uključiti i pravosuđe, koje mora početi kažnjavati i tužioce i sudije koji materijale o korupciji drže u ladicama dok ne zastare. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić i predsjednik udruženja penzionera ovog entiteta Rade Rakulj sastali su se u Banja Luci kako bi napravili presjek do sada urađenog na unapređenju penzionog sistema u tom entitetu. Gojko Veselinović ima više detalja.
Petar Đokić, odlazeći ministar rada Republike Srpske, pohvalio se da je tokom njegovog četverogodišnjeg mandata penzija porasla za 10,5%, te da je obezbijeđena redovnost u isplati i stabilnost penzionog sistema. Ipak na činjenicu da je fond bio u velikim dugovima, te da se zadužuje kako bi isplaćivao penzije, Đokić komentariše kako je to za sada stabilan model finansiranja, ali da u budućnosti treba tražiti nove izvore sredstava.
Jedan od izvora finansiranja za koga cijenim da bi mogao da bude, to je ta solidarna taksa koja bi mogla da se uvede već naredne godine na potrošnju onih, da kažem, roba, to je sfera luksuznih roba, proizvoda koji nisu neophodni čovjeku svakoga dana, a trošimo ih.
Prvi čovjek penzionera u Republici Srpskoj, Rade Rakulj, zadovoljan je radom ministra Đokića, za koji kaže da je uvijek izlazio u susret zahtjevima penzionera, te da je obezbijedio stabilnost sistema koji uzgred isplaćuje penzije kreditima. Uz to, na pitanje šta bi o penzionom sistemu rekli oni koji primaju najnižu penziju od 170 km, Rakulj objašnjava kako je razlog za to želja da se obezbijedi sigurnost i onih penzionera koji nemaju puni staž.
Mi dajemo najnižu penziju za 15 godina, a federacija ona daje najnižu za 20 godina. Kad bi pomakli mi te godine, onda bi te najniže penzije bile negdje približne. Mi smo išli više socijalno da pomognemo ljudima, pa smo spustili tu granicu osiguranja na niže.
I dok su Rakulj i Đokić imali samo riječi hvale jedan za drugog, nisu rekli koga vide kao novog resornog ministra. Đokić je istakao da neće ponovo u istu fotelju, a Rakulj je napomenuo kako penzioneri nisu mandatarki za sastav nove vlade Željki Cvijanović sugerisali ko bi trebalo da vodi taj resor, jer kako kaže, to nije njihov posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nakon povlačenja proizvoda Pekabesko iz Makedonije iz prodavnica u Republici Srpskoj zbog prisustva aditiva, Ministarstvo poljoprivrede traži odgovor zašto se više mjeseci ova informacija tajila. Slušamo Erdoana Katanu.
Kompanija Leburić Komerc, koja je ovlašteni distributer makedonske firme PKBSKO u BiH, zatražio je stavljanje van snage odluke Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske o zabrani prometa, jer kako tvrde ne postoje dokazi o procjeni rizika za zdravlje, na što je reagovalo i ovo ministarstvo. Pomoćnik ministra Radmila Čojo podsjetila je da je 6. decembra nakon dobijanja rezultata analize donesena odluka o zabrani prometa namirnica proizvođača PKBSKO iz Makedonije.
Cilj donošenja naredbe jeste mjera predostrožnosti, jer država je odgovorna da zaštiti interes i zdravlje potrošača, posebno iz razloga što je uvežena velika količina ovog proizvođača, ukupno 83 pošiljke proizvoda od mesa Fina PKBSKO u količini od otprilike oko 1400 tona. Do sada, u 2014. godini.
Nadležni distributer PKBSKO proizvoda u BiH tvrdi da se radi o obmani javnosti koja je već prouzrokovala milionske štete kako proizvođaču, tako i partnerima i kupcima. Jedini PKBSKO proizvod za koji je Institut za javno zdravstvo manipulacijom referentnih vrijednosti i propisa odlučio da alarmira javnost, poslati na superanalizu Institut za meso u Beograd i najkasnije do ponedjeljka se očekuju rezultati koji bi trebali da precizno pokažu udio dodatnih fosfata u gold pilećem fileu, navodi kompanija Leburić. Pomoćnica ministra naglašava da se postupilo po zakonima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, te da je Republička uprava za inspekcijske poslove postupila po naredbi i zabranila promet i naložila povlačenje svih proizvoda PKBSKO iz prometa. Iz Banja Luke, iz Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Više od 84.000 raznih vrsta drveća posađeno je tokom volontirske akcije Let's Do It milion sadnica za jedan dan. No organizatori nisu zadovoljni. Slušamo Aidu Đugum.
Volonteri iz BiH, njih gotovo 3.500, u oktobru su sadili drveće na klizištima širom zemlje, a Željezno polje, mjesto kraj Žepča, koje je tokom poplava bilo potpuno odsječeno od svijeta, za učesnike akcije Let's Do It bilo je prioritetno. Božidar Mihajlović, predsjednik udruženja građana Ruki, kaže:
na tom najvećem klizištu zasadili smo negdje oko 2.000 sadnica. Također smo radili na klizištima u Tuzli, naš lokalni tim zasadio negdje oko 2100 sadnica na lokaciji klizišta u Tuzli. Također želimo da istaknemo naš tim u Višegradu, koji je pokazao najbolje rezultate ove godine. Oni su radili ne jedan dan, nego su radili 7 dana uzastopno i zasadili su 20.000 sadnica.
Sve sadnice dobijene su od šumarskih preduzeća iz BiH. Milan Gligorić, predsjednik udruženja građana Mozaik prijateljstva, objašnjava koje su prednosti pošumljavanja.
Šume pomažu u tom kontekstu što, vezujući svojim korijenim sistemom zemljište, sprečavaju pokretanje tla.
Ipak, organizatori akcije nisu potpunosti zadovoljni postignutim rezultatom, jer za pošumljavanje potrebna šira društvena akcija koja je u Bosni i Hercegovini izostala, kaže Božidar Mihajlović.
Svake godine akciju pošumljavanja u Makedoniji organizuje vlada Makedonije. To je neradni dan u Makedoniji i svi građani Makedonije idu da pošumljavaju. I zato je moguće da se u Makedoniji za jedan dan posadi 2 miliona sadnica. Kod nas to još uvijek nije moguće zato što ne postoji na takva šira podrška, jer konačni cilj svega ovoga nisu samo rezultati naše akcije, već jedna dublja i trajnija društvena transformacija u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Ivan Katavić.
Rudari jame i stranjani rudnika mrkog uglja Zenica prosvjeduju tražeći od uprave rudnika i sistema elektroprivrede u federaciji da im osigura novu i kvalitetniju opremu za eksploataciju uglja u ovoj jami. 8 osoba uhićeno u akciji SIPE kodnog naziva Oskar. Uhićeni su osumnjičeni za krijumčarenje i promet opojnim drogama. Sud Bosne i Hercegovine je ukinuo pritvor i odredio mjere zabrane četvorici osumnjičeni za terorizam i javno podsticanje na terorističke aktivnosti u predmetu Husein Bosnić i drugi. Sud Bosne i Hercegovine izrekao mjere zabrane Zajmu Laličiću, osumnjičenom za ratne zločine nad srpskim civilima u Hrasnici. U Mostaru održana tematska sjednica o uklanjanju svih oblika diskriminacije i segregacije u obrazovanju. Ustavni sud Republike Hrvatske odbacio mogućnost raspisivanja referenduma za promjenu izbornog zakonodavstva. Sutra prvi let Beograd-Zagreb nakon 23 godine. Britanska policija uhitila 76 osoba za vrijeme demonstracija održanih u Londonu. Više od 5000 ljudi ubijeno u studenom u akcijama džihadista širom svijeta pokazuju rezultati novog istraživanja. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, jutarnjim satima magla ili niska oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 3 do 13 stupnjeva Celzijusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Ivan Katavić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.